Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Refuzul de a negocia nu duce nicăieri sau duce la război,
declară liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov.
Ministerul ucrainean de externe cere Tiraspolului să dea dovadă de bun simț și să redeschide până mâine școlile românești. În caz contrar, Kievul introduce sancțiuni împotriva regiunii transnistrene.
Astăzi, Republica Moldova a sărbătorit Ziua Limbii Noastre.
În fața Tribunalului Națiunilor Unite de la Haga, fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević susține că acuzațiile de crime de război și de crime împotriva umanității aduse de instanță sunt minciuni, iar instanța Națiunilor Unite este ilegală.
Prima doamnă a Statelor Unite și guvernatorul de California, Arnold Schwarzenegger, se adresează Convenției Naționale a Partidului Republican.
Cum au sărbătorit deținutele de la Rusca Ziua Independenței?
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele cu care sperăm să vă reținem atenția în cele 59 de minute care urmează. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă un scurt buletin de știri internaționale.
Oficialități ale Ministerului Rus pentru situații de urgență au anunțat că cel puțin 8 persoane au fost ucise și altele 18 rănite în ceea ce pare să fi fost explozia unui automobil în apropierea stației de metrou Rișcaia din nordul Moscovei. Agenția Interfax citează surse polițienești care au declarat că a fost vorba de o bombă plină cu cuie sau cu alte obiecte metalice plasată în sau sub o mașină. Aceeași agenție citează Ministerul Rus de Interne, care a anunțat că încearcă să afle dacă explozia bombei ar fi putut fi declanșată de o atentatoare sinucigașă. Ministerul de Interne precizând însă că aceasta este doar una din pistele pe care le urmărește. Cel puțin 15 persoane au fost ucise în explozia a două autobuze care au sărit în aer la câteva minute unul după altul în Israel. Alte cel puțin 44 de persoane au fost rănite, iar 20 dintre ele se află în stare gravă. Exploziile au avut loc în orașul Beersheba din sudul Israelului. Postul de radio al armatei israeliene a anunțat că a fost vorba de două atacuri lansate de atentatori sinucigași palestinieni. Ultimul atac terorist comis în Israel a avut loc la 11 iulie, când o femeie israeliană din cadrul forțelor armate a fost ucisă într-o explozie la o stație de autobuz. După atacurile de astăzi, premierul israelian Ariel Sharon a declarat că lupta guvernului său împotriva terorismului va continua cu toată forța. Atentatul de astăzi a fost condamnat de către comunitatea internațională. Franța și-a intensificat astăzi eforturile de a elibera pe cei doi jurnaliști francezi ținuți ostateci în Irak, pe măsură ce un ultimatum de 24 de ore lansat de militanți se apropie de sfârșit. Ministrul de Externe Michel Barnier și-a continuat turneul diplomatic de urgență în Orientul Mijlociu, cerând și obținând sprijinul foarte important al unor guverne arabe și grupări musulmane influente, având în vedere împotrivirea Parisului la războiul din Irak. În numele respectului față de viața umană care stă în miezul învățăturii islamice și în numele logicii, sper ca aceste mesaje să fie auzite, a declarat Barnier după convorbirile avute astăzi la Aman cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. Iranul a cerut și el eliberarea imediată a celor doi jurnaliști francezi. Cererea făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Hamid Reza Asefi, survine după ce un reprezentant al Asociației pentru Apărarea Presei în Iran, Mashallah Shams Olvaezin, a declarat serviciului persan al Europei Libere, Radio Farda, că dorește să plece în Irak ca să ajute la eliberarea celor doi ziariști. Am spus că sunt gata să plec în Irak ca să negociez cu aceia care au influență asupra răpitorilor și sper să se accepte asta. Sunt pregătit să plec în Irak imediat pentru a pregăti eliberarea dragilor noștri colegi, a declarat pentru Radio Farda, reprezentantul Asociației pentru Apărarea Presei din Iran. Ministrul Britanic de Externe Jack Straw s-a pronunțat astăzi pentru a-i se permite Turciei să înceapă negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Straw a declarat că izolarea Turciei nu ar fi în interesul nimănui și ar putea avea chiar implicații strategice negative pentru Uniunea Europeană. Comisia Europeană acceptă relatările persistente ale organizațiilor internaționale, potrivit cărora alegerile prezidențiale din Cecenia nu au fost nici libere, nici corecte. Purtătoarea de cuvânt Emma Udwin a declarat astăzi că Uniunea Europeană nu a trimis observatori la scrutinul de duminică din rațiuni de securitate și că blocul paneuropean cere Rusiei să organizeze cât mai curând posibil alegeri parlamentare în Cecenia. Am luat la cunoștință de relatările persistente care spun că alegerile de alaltăieri nu au fost nici libere, nici corecte. Regretăm în special excluderea arbitrară a unei din cei mai puternici candidați de pe lista celor cărora li s-a permis să se prezinte la cursa prezidențială. Vom cere alegeri parlamentare anticipate în Cecenia, care să fie organizate într-un mod ce poate fi considerat drept, liber și corect. Emma Udmin a precizat însă că Uniunea Europeană nu intenționează să facă presiuni legate de această solicitare, care va fi înaintată însă Rusiei în cadrul contactelor de rutină cu autoritățile de la Moscova.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În cursul dimineții, la Tiraspol a avut loc o conferință de presă a liderului autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, care a pledat pentru păstrarea actualului format de negocieri cu 5 participanți, OSCE, Rusia, Ucraina, Republica Moldova și Tiraspolul, afirmând că scopul acestor negocieri nu poate fi decât ceea ce el a numit normalizarea relațiilor cu statul vecin, Republica Moldova. Lina Grâu a fost de față la această conferință de presă și relatează.
Igor Smirnov a răspuns astăzi unor recente declarații făcute de președintele Vladimir Voronin, care a spus că nu va mai purta niciun fel de negocieri cu regimul de la Tiraspol. Oprirea procesului de negocieri nu duce nicăieri, sau mai precis, duce la război. Iată de ce, în orice caz, trebuie să purtăm negocieri pentru normalizarea relațiilor cu Republica Moldova. Subliniez, pentru normalizare.
Normalizație.
Smirnov a mai spus că ideea constituirii unei federații între Transnistria și Republica Moldova a fost total compromisă de nesemnarea de către Chișinău a planului COSAC, plan care a fost calificat de către Smirnov drept o șansă istorică, ratată însă din cauza presiunilor exercitate de către Occident asupra președintelui Voronin. În ceea ce privește federalizarea, Vladimir Voronin a semnat singur toate actele de independență ale Transnistriei în toate domeniile, și economic și politic, dar nici măcar eu nu mi-am putut imagina o asemenea mășevenie, ca mai întâi să semnezi toate actele, după care să spui că nu mai ești de acord. În actualele condiții, după instituirea blocadei economice și atacurile permanente asupra transnistrenilor, nu mai putem avea niciun fel de încredere în faptul că Chișinăul își va respecta angajamentele, iar discuțiile privind federația sau confederația nu mai au niciun sens. Întrebat ce părere are despre ideea extinderii actualului format de negocieri cu atragerea Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene și a României, Smirnov a spus. Nesemnarea memorandumului vorbește despre faptul că președintele Moldovei nu are nicio libertate în acțiunile sale politice, care sunt foarte dependente de mijloacele economice sau, mai bine zis, cele financiare venite din partea domnilor din Statele Unite sau de la Fondul Monetar Internațional. Dar oricât de recunoscători am fi statelor garante, Rusia și Ucraina, trebuie să înțelegem că soarta sa, poporul transnistrian, trebuie să-și o decide singur. Smirnov a mai spus că le mulțumește personal președinților Putin și Kuchma pentru faptul că nu au susținut măsurile economice luate de Chișinău împotriva Transnistriei. El a declarat că a solicitat Kievului și Moscovei fortificarea atât din punct de vedere numeric, cât și prin dotarea cu tehnică a contingentului de menținere a păcii dislocat în regiunea transnistreană, și a predat împotriva internaționalizării acestui contingent, pe motiv că actualul format corespunde perfect componenței etnice a regiunii. Referindu-se la problema școlilor cu predare în limba română din Transnistria, liderul de la Tiraspol a spus că aceasta este una artificială impusă din afară și că începând cu 1 septembrie vor începe să activeze doar școlile care au fost înregistrate. La unele școli care au fost înregistrate, cum ar fi cea din Bender, nimeni nu împiedică procesul de studiu. În ceea ce privește celelalte școli, acestea vor trebui să respecte legislația locală. Avem 14.000 de locuri în școlile cu predare în limba moldovenească. Nu punem problema în ce grafie să decurgă procesul de studiu, dar avem și noi standardele noastre de educație care sunt cu mult mai ridicate decât cele din Republica Moldova. Dar cel mai important este să nu admitem educarea urii față de alte naționalități care poate degenera în fascism. Igor Smirnov a mai spus că nu se va lăsa intimidat de amenințările Chișinăului de a asista circulația feroviară prin regiunea transnistreană și că Tiraspolul va lansa pe bază comercială un tren cu câteva vagoane care va circula între Ucraina și Rusia. În același timp, liderul separatist a declarat că nu are nicio importanță faptul că timp de 14 ani comunitatea internațională nu a recunoscut regiunea transnistreană. Acest lucru se datorează, potrivit lui, citesc, stereotipurilor din gândirea occidentală și faptului că comunitatea internațională nu vrea să vadă realitatea și întotdeauna nu ascultă decât o singură parte. Important este că statul nostru este recunoscut de către poporul nostru transnistrean. Referindu-se la inițiativele lansate recent de politologul rus Stanislav Belkovski, dar și de o parte a societății civile ucrainiene care prevăd alipirea Transnistriei la Ucraina, Smirnov a declarat că pentru Transnistria ar putea fi optim modelul cipriot. Organizarea unui referendum ar acorda transnistrenilor posibilitatea să se autodetermine, a declarat liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov.
Liderul autoproclamatei Republicii Nistrene se pare că nu știa că astăzi Ministerul Ucrainean de Externe a cerut autorităților de la Tiraspol să redeschidă școlile cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Purtătorul de cuvânt, Marcian Lubkivski, este citat de agențiile de știri cu declarația că Ucraina, în calitate de participant la procesul de rezolvare a problemei transnistrene, cere redeschiderea școlilor moldovenești cu grafie latină de la 1 septembrie, în aceleași condiții în care ele au funcționat până la închidere. Dacă această cerere, care a fost făcută nu doar de Ucraina, dar și de Rusia și OSCE, va fi ignorată, a spus Lubkivski, vom fi nevoiți să punem restricții transporturilor de mărfuri care trec prin Ucraina cu destinația Transnistria. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev a declarat că sancțiunile ucrainene trebuie privite în contextul măsurilor luate împotriva autorităților de la Tiraspol de comunitatea internațională, inclusiv de Statele Unite și Uniunea Europeană, care doresc rezolvarea rapidă a conflictului transnistrian.
Care este însă situația la școlile românești din regiune cu o zi înainte de începere anului școlar? Elena Cioina.
Orfelinatul de la Tighina are începând de astăzi lumină, dar este în continuare fără apă. Școala internată a fost reconectată la rețeaua de energie electrică fără acordul autorităților locale. Surse din cadrul școlii, care au dorit să-și păstreze anonimatul, au declarat pentru Europa Liberă că o cerere de reconectare la rețelele de curent și apă a fost înmânată autorităților de la Tighina încă la începutul săptămânii trecute. Deocamdată, administrația școlii nu a primit niciun răspuns din partea lor. Aceleași surse afirmă că decizia de reconectare la rețeaua de energie electrică a fost luată deoarece majoritatea copiilor au revenit din vacanță și trebuie să se pregătească de școală. În același timp, situația la liceul Lucian Blaga din Tiraspol s-a tensionat. Directora orfelinatului de la Tighina, Maria Ungureanu, care i-a vizitat astăzi pe colegii săi, ne-a spus că profesorii și părinții au fost amenințați de milițieni că vor fi arestați.
Dacă până acum le-a dat drumul măcar în ograda aceea care au avut localul și ăla, acum au închis porțile, securitatea nici în ograda nu le dă drumul. Și mâine în stradă, afară, cât au 5 metri până la șosea, o leacă de bărdiură, acolo fac care eu mâine mea. Adună părinții, copiii, dar eu am anunțat asta și au spus să nu fac gălăgei, să nu facă nimic, să nu le facă lor gălăgei, fiindcă dacă nu o să fie arestat, o bat de îndrânjit.
Deocamdată nu se știe care este situația la liceul românesc Evrica din Râmnița. De mai multe zile nu putem lua legătura nici cu directoarea școlii și nici cu cineva dintre părinți. Precizăm că liceul Evrica de la Râmnița și liceul Lucian Blaga de la Tiraspol au fost ocupate cu forța de către milițienii transnistreni. Am încercat să aflăm la ce etapă sunt negocierile privind înregistrarea statutelor școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Ministrul Reintegrării Vasile Șov a declarat postului nostru de radio că reprezentanții OSCE au prezentat astăzi din nou dosarele instituțiilor românești, așa zisului Minister al Educației de la Tiraspol. El ne-a spus că negocierile pe marginea acestui subiect vor continua până seara târziu și mâine vom putea afla detalii. În cele 8 școli românești din Transnistria, se învață în jur de 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În analiza sa de astăzi pentru postul nostru de radio, Igor Munteanu se referă la criza școlilor din Transnistria, încercând să răspundă la întrebarea cine ar putea democratiza într-adevăr Transnistria. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu este neapărat și al postului nostru de radio.
Criza școlilor de limbă română de la Tighina, Tiraspol și Râmnița a dezgolit numeroase deficiențe de funcționare a regimului politic din Republica Moldova, care explică nu doar de ce nu se aplică legislația națională a țării în teritoriile controlate de separatiști, dar și de ce autoritățile sale nu se fac credibile în fața cetățenilor nici măcar atunci când lansează aparent politici pozitive, Reacții valoroase, cum este și intenția acestora de a cere democratizarea regiunii transnistrene ca o condiție de bază pentru a reveni în cadrul actualului format de negocieri. O decizie corectă care naște însă numeroase întrebări retorice. Cine, cum și când ar trebui să înfăptuiască această misiune? Cum pot să cer regimului secesionist de la Tiraspol să se democratizeze în condițiile în care imaginea Republicii Moldova este mai degrabă de cea a unui stat eșuat, stat polițienesc în care nu există justiție independentă și presă publică sau în care businessul bun este doar cel care poate fi silit să asigure cu resurse aventurile ideologice ale partidului de guvernament, iar statul partid își restabilește în linii mari instrumentele sale tradiționale de represiune și manipulare în mai puțin de un singur ciclu politic. Cum poți să te erijezi în apărătorul școlilor de limbă română de raioanele estice după ce importante personaje ale guvernării au depus eforturi susținute de a nega și de a prigoni elitele culturale de la Chișinău, de a limita sistematic sferele de utilizare a limbii oficiale, care este astăzi mai puțin vorbită în structurile de conducere, chiar decât în cele existente la finele anilor 90, și care nu se compară cu statutul acordat limbii ucrainene în Ucraina și a limbii estone în Estonia? Și totuși, cine ar trebui să democratizeze Transnistria? Este simptomatic că Voronin insiste pe argumentul democratizării în mai puțin de două luni de la lansarea unei poziții comune a șefilor de state CSI, la care el personal a subscris și în care OSCE a fost dur criticat pentru vina de a acorda prea multă atenție problemelor umanitare și de asigurarea drepturilor omului. Sigur, rolul pe care OSCE l-a avut până în prezent în efortul de reglementare a conflictelor înghețate, inclusiv al celui transnistrean, este departe de a fi ideal, dar astăzi nu există nicio altă instituție occidentală care ar deține un mandat cel puțin comparabil cu cel deținut de OSCE în spațiul ex-URSS. Este greu de crezut că Voronin ar aștepta ca această democratizare să provină din partea Rusiei sau al Ucrainei, fiecare dintre acestea având restanțe serioase la capitolul respectării drepturilor omului, iar președinții cărora s-au arătat recent în cadrul întâlnirii de la Ialta, foarte iritați de problematica lingvistică a școlilor românești din Transnistria, învinuind Chișinăul că ar fi provocat această criză, care, dacă este să-l cităm pe actual ambasador al Ucrainei în Rusia, afectează interesele Ucraine. Este evident că, atâta timp cât Rusia și Ucraina vor deține pachetul de control asupra formatului de negocieri, acestea nu se vor preocupa decât de propriile orgolii și interese, ceea ce nu lasă niciun dram de speranță că Rusia ar dori să democratizeze Transnistria. Dacă discursul șefului statului este adresat prioritar Occidentului, atunci acesta trebuie să-și explice ce înțelege prin condiții de democratizare, în ipoteza că acest discurs neobișnuit pentru liderii PCM ar avea o minimă doză de credibilitate externă. Cum ar putea de altminteri șeful statului să ceară democratizarea raioanelor de est fără a implica societatea civilă din Republica Moldova, pe care a încercat să o domine și să o nimicească după instalarea sa la putere printr-un declarat război de uzură și de calomniere prin acțiuni de tabuizare politică și de demonizare? Președintele nu pare să înțeleagă cât de importantă este ca acțiunile sale să fie sprijinite de societatea civilă, rămânând ca și ciobanul din fabulă necrezut chiar și atunci când lupii chiar au dat iama noi. Și tot astfel este greu de crezut că ar putea să existe solidarizare națională pe idei lansate mai degrabă ca niște paciențe electorale și nu ca politici cursive ale guvernării. Intuim în spatele deciziei lui Voronin de a renunța la negocieri cu regimul separatist multă disperare, care poate fi de înțeles. În Georgia, de exemplu, ofensiva lui Saakashvili contra regimurilor secesioniste au trezit la viață și au dat un semnal deosebit de vital pentru întreaga societate civilă care se înscrie într-un ideal democratic în care cetățenii sunt conștienți de politicile statului și guvernării. De curând, societatea civilă din Georgia a inventat o nouă metodă de educație publică. A doua săptămână la rând pe pereții ambasadei ruse din Tbilisi sunt proiectate manifeste ale societății civile contra politicilor Federației Ruse în Caucaz, inclusiv a unor insultătoare declarații ale lui Vladimir Putin, Sergei Ivanov în adresa statului georgian. Proiectoare laser amplasate pe clădirile din apropiere au construit pe acoperișurile și pereții ambasadei ruse inscripții cu caracter antimilitar, antiimperialist. De exemplu, Georgia fără baze militare, animatorii acestei acțiuni inițiate la 17 august protestează în acest fel împotriva prezenței militare necontenite a Rusiei pe teritoriul georgian, dar și a politicilor de imixtiune și de susținere a separatismelor teritoriale. Dar vorba cântecului, găina nu-i pasăre, Voronin nu este Saakashvili. Și din acest motiv, inițiative foarte interesante produc mai degrabă neîncredere în sânul societății civile din Republica Moldova și, în ultimul rând, confuzie printre membrii partidului de guvernământ. Și asta pentru că un șef de stat trebuie să aibă o anumită calitate morală pentru a vorbi de idealurile democratizării, care conține inclusiv respectul pentru libertatea de expresie, instituții durabile care să protejeze drepturile și libertățile cetățeanului, respect pentru lege. Ca și alte inițiative lansate de Voronin, și această nouă inițiativă politică pare a fi mai degrabă un bluf electoral, o încercare de a prelua din mers niște idei străine pe care nu le poate asimila individual sau de a cârpi niște straie noi pentru un organism politic care și-a pierdut prospețime.
Ați ascultat opinia analistului Igor Muntean.
După independența Republicii Moldova și până în 1994, la 31 august, în Republica Moldova, se sărbătorea limba noastră, cea română. Din 1994, numele sărbătorii a devenit Ziua Limbii Noastre. Elena Cioina i-a întrebat pe câțiva trecători din Chișinău ce sărbătoresc ei astăzi, ce știu despre această sărbătoare și cum numesc limba pe care o vorbesc.
Ce sărbătoare astăzi avem?
Limba noastră, pe care vorbim.
Și care este ea?
Română.
Limba noastră, sărbătoare, nu?
Da, ce limbă anume?
Limba română.
Știți când a fost proclamată sau nu?
Nu pot să vă spun sincer.
Limba noastră? Da, care anume?
Limba moldovenească.
Nu română?
De ce română? Noi suntem moldoveni. Până când nu ne-a făcut români, suntem moldoveni. Și bunii noștri și părinții noștri și noi toți suntem moldoveni.
Da, puteți să-mi spuneți prin ce se deosebește limba moldovenească de română?
Da, noi nu facem nicio deosebire, dar noi suntem moldoveni și ne socotim moldoveni întotdeauna și pe copiii noștri am învățat moldovenească.
Dumneavoastră știți ce sărbătorim astăzi?
Sărbătoare limbii noastre. Limba română, limba moldovenească.
Păi, română sau moldovenească?
Eu socot că moldovenească, fiindcă asta e limba noastră, limba Moldova, limba moldovenească.
De cele mai des ori vorbiți română sau...
Da, eu sunt român și vorbesc română tot timpul. Dacă e nevoie, vorbesc și rusă. Sunt cetățean al Republicii Moldova, chiar și cetățean al României.
Ziua limbii, limba maternă.
Nu vrei să precizați care limba sărbătorim?
Nu mă întrebați, că mi-e rușine să vorbesc.
Dumneavoastră vorbiți în care limbă?
Jumate română, jumate rusă.
Ce părere aveți despre cei care spun că vorbesc moldovenește?
E o parodie, fiindcă limba nu poate să fie moldovenească numai de la aceea că e Moldova. Ne numim Moldova, dar limba e română. Istoric e așa și ar trebui să vorbim corect, pe cât cu putință.
În ce limbă vorbiți dumneavoastră aici în Moldova?
În comune.
Ucraineană, rusă, moldovenească.
Vorbiți moldovenește sau românește?
Moldovenește, mai mult. Ca la țară, la mămică am vorbit.
Dumneavoastră în ce limbă vorbiți?
În moldovenească, română. Română, da.
Română sau moldovene?
Moldovenească. Ești de astea moldovenească de română. Eu cândva am învățat în astea, în cirilică, dar cum e în...
În chirilică.
În chirilică, da. Dar cum e să învață în latină?
Acum este grafie latină. Tot vorbim moldovenește?
Română de acum. Dar moldovenește, încă am rămas.
Dumneavoastră, în fiecare zi, în ce limba vorbiți?
Română vorbesc.
Limba de stat a Moldovei este scrisă în Constituție că este moldovenească.
Păi scrisă. Deși ar trebui să fie scrisă că e limba de stat română, dar totuși, vedeți că nu vă pot spune.
Moldovenească. Așa te-am învățat la școală.
Nu română?
Pentru noi e moldovenească. Ori română, ori moldovenească, la noi e aceeași limbă.
Totuși se deosebește?
Poate ar fi pentru cineva.
Vorbiți românește, dumneavoastră?
Da, sper că da. Românești se numește. Limba curată e limba română. Dar noi aici vorbim mai prost limba română față de alte zone. Fără rusism e limba română. Nu le știm de multe ori. Nu învățăm. Adică suntem leneși. Chiar și peste prut tot vorbesc așa, nu chiar cum scriem. Deja a trecut 10 ani și sunt schimbări, dar foarte încet, foarte lent. Să ne curățim limba de rusism. Asta e primul pas. Doar copiii noștri mai departe sper să învețe mai bine. Și să arate că putem vorbi și noi frumos.
Limba noastră română sau moldovenească, cum îi spun?
Păi eu pe dumneavoastră vă întreb.
Unii spun moldovenească, alții spun română.
Dar dumneavoastră cum credeți?
Eu cred că dacă e Moldova, e moldovenească. Dacă e România, e română.
Prin ce se deosebește limba moldovenească de română?
Prin un accent. Pus de român e un accent, la moldovene e alt.
Dar ne înțelegem și noi și românii.
Ne înțelegem? De ce nu?
Înseamnă că e aceeași limbă?
Da, e aceeași limbă.
Vorbiți în fiecare zi în ce limbă?
Limba de stat. Moldovenește și românește vorbesc.
În două limbi?
Dar cum? Dar pe ce nu tot asta limbă?
Vă întreb prin ce se deosebește româna de moldovenească?
E tot aceeași.
Dumneavoastră în ce limbă vorbiți atunci?
Limba românească, moldovenească.
Limba noastră e comoră.
Știți și mai departe versuri?
Nu știu.
Dar dumneavoastră în ce limbă vorbiți?
Eu? Limba rusă și limba română, dacă trebuie. Da, limba română, moldovenească, nu e tot una.
Opinie culesă la întâmplare de Elena Cioina, astăzi la Chișinău. Cum a evoluat limba vorbită în Republica Moldova și, după cum ați auzit, numită diferit de cei care o folosesc? Aceasta a fost prima întrebare pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o scriitorului Alexandru Gromov, membru fondator al societății Limba Noastră Cea Română.
De fapt, prezintă o situație de derută, de nesiguranță, de încălceală. Ce se întâmplă? Sigur, pe de-o parte avem interesul, dragostea pentru romanțele interbelice, cu așa de frumoase, pentru când se le bătrânești. Multe lucruri care s-au așezat temenic și care, sigur că sunt prezente și nimeni nu o să le poată niciodată schimbi. Dar, pe de altă parte, modernizarea sau modernitatea s-a lăsat așteptată. Pătrund de foarte greu terminologia, care cele anume modernizare.
Dumneavoastră probabil vă referiți în primul rând la terminologia tehnică. Cum credeți
nu,
că...
Nu, niciun caz tehnică numai. O clipă, dă-mi voie să spun că nu e așa. Eu am vedere terminologia administrativă, politică. Noi suntem greu lucrurile astea, noi le asimilăm. Pentru că se face totuși la mulți, prin intermediul limbii ruse, nu știu cum așa, pe când, de fapt, eu pentru ce optez? Optez pentru o linie de demarcație între iubitorii și prețuitorii de limbă română și cei care o denigrează, o pradă, mai am și un verb de asta încă. Totuși, în administrație, noile denumiri, uite, au intrat, într-adevăr. Nu greu, dar au intrat. Dar restul, chiar și terminologia medicală, este care se lucrează foarte mult. Exemplu, uite-te, totdeauna, acum, din păcate, în orice nenorocire e și un pic de noroc. Acum, cu brazii elevi de peste Nistru. Uite cum să țin ei tare de grafie, adică de limbă, în fond. Pentru că, ei, uite-te, situații, aș spune, de război, cum o ducem noi cu ăștia separatiști. Ei să țin cu drăzenie. Și iată că noi tot ce era trebuie să suntem obligați, pur și simplu, să facem așa delimitare, să nu cumva să ne lăsăm înghițiți așa de curentul ăsta. În fond, hai să spunem pe nume, ignoranță.
Cum trebuie să procedeze armata intelectualilor, între ghilimele vorbind, astfel încât să nu se adâncească prăpastia între vorbitorii elevați și vorbitorii curenți?
Depinde totul de hotarul până unde ajunge vorbirea curentă. Dacă ea se menține la un nivel cât de cât acceptabil, atunci da. Dar atunci se face un pas de ambele părți, și de partea cunoscătorilor și de partea vorbitorilor de masă. Pentru că noi atunci când am lansat frumoasele, aș spune, nimuritoarele o zi limbă, alfabet, să scandau, țineți minte, din mii și mii de piepturi. Am uitat să mai spunem și a treia. Și cu burta pe carte, ca o completare și ca o încununare a acestei tendințe. Și atunci să fie făcut pasul de ambele părți. Noi să nu ne izolăm cumva în marea noastră deșteptăciune și ceilalți toți care trebuie să facă pasul ăsta. Uite de ce, lucrurile vechi de secole, în fond de pe timpurile cronicalelor, să țin și nu să pierd, pe când modernitatea nu ține pasul.
Ați ascultat opinia scriitorului Alexandru Gromov într-un interviu cu Vasile Botnaru. Despre păcatele limbii vorbite în Republica Moldova a stat de vorbă și Dumitru Crudu cu doi lingviști, profesorul universitar Ion Melniciuc și Valentin Guțu, autorul unui dicționar despre greșelile cele mai dese în folosirea limbii române.
La 15 ani de la adoptarea legislației lingvistice a Republicii Moldova, se pot vedea un șir de progrese în cultivarea și promovarea limbii române. După lingvistul și profesorul universitar Ion Melniciuc, limba română este vorbită mai îngrijit decât înainte, iar una dintre cuceriri, după părerea sa, este utilizarea formulelor de politețe.
Nu eram obișnuiți pentru începuturi, atunci în 89-90, cu formula de adresare domnule. Dacă unui țăran, unei femei de la țară îi spuneai doamnă, ea se intimida, se sfia și zice, care doamnă, eu cu mâinile crăpate, azi zicem doamnă, domn. Și ciobanului, și văcarului, și dereticătorului, nimeni nu se mai incomodează.
Cu toate acestea, se comit încă foarte multe greșeli. Lingvistul Valentin Guțu a surprins una dintre greșelile de exprimare care este foarte răspândită astăzi.
Cu sărbătoarea, dragi români!
Această greșeală se cheamă calc gramatical.
Calcherile, după modele rusești, sunt cele mai frecvente greșeli și, din păcate, nu sunt conștientizate nici măcar de către mânuitorii relativ buni de limbă română.
Iată un alt exemplu pe care ne l-a dat Valentin Guțu.
Parterul acestui bloc a fost arendat de către o firmă, ceea ce corect ar fi, parterul acestui bloc a fost închiriat, luat cu chirie de către o firmă.
Tot el a mai descoperit și alte mustre.
Se spune curent la noi a intentat cuiva un dosar penal. De fapt, fiind vorba de a tocmi, a deschide un dosar, o altă calchiere.